เดี๋ยววันนี้ตามโปรแกรมเป็นการสรุปหลักการภาวนานะครับ
按照我们的整个行程的安排今天是对整个修行做一个小结的时候
ฟังไปเล่นๆไม่ต้องกังวลนะ
就只是轻松自在的听然后玩带着玩的去听
เพื่อจะได้ทบทวนดูว่าที่เราเข้าใจมันถูกไหมนะครับ
就是为了去复习一下我们的理解是否正确
คือการภาวนาเนี่ยมันก็คือการย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเอง
修行就是回过头来学习我们自己
เพราะว่าวัตถุประสงค์ที่เราย้อนมาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยก็เพื่อให้เรามีสตินะครับมีความรู้สึกตัวแล้วก็มีจิตตั้งมั่น
因为回过来头来学习自己就是为了让自己成为一个具足觉性的人可以觉知自己有一颗安住的心
ประโยชน์ของการภาวนาเนี่ยถ้ามองในแง่โลกก็คือไม่ว่าโลกเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาวิกฤตแค่ไหนเนี่ยนะครับจิตใจเราก็จะเป็นทุกข์น้อยหรือว่าถ้าฝึกถึงที่สุดก็จะไม่เป็นทุกข์เลยนะครับ
以世间的角度就是无论我们修行的结果就是无论世上发生何种灾难或者是危机心甚至是如果修到最后的话心甚至是一点苦都没有
เพราะนั้นถ้าเราจะดูว่าเราภาวนาแล้วก้าวหน้าบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัววัดได้นะครับก็คือดูว่าเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยด้วยใจที่เป็นทุกข์น้อยลงไหมนะครับ
而且这个可以作为衡量我们修行是否进步的一个标准也就是我们在生活之中我们的苦是否有减少来作为衡量我们修行是否进步的一个标准
เวลาที่เราภาวนาไปเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นจริงๆทำเป็นสไลด์ไว้สำหรับบรรยายให้คนให้ฟังกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอแต่ว่าสองเขาแปลเป็นภาษาจีนก็จะไม่มีภาพประกอบจริงสองตัวนี้จะมีภาพประกอบ
在因为老师这个制作的是幻灯片因为刚好宋在翻译的时候那个技术因为对那个 PDF 的格式不太了解所以这个里面就没有图片那在阿江苏拉瓦他的那个原稿里面其实是有配一些动画的其实很漂亮的
คืออันสไลด์เนี่ยตั้งชื่อว่าเป็นนับหนึ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับบรรยายเริ่มต้นให้คนทั่วไปฟังนะครับ
其实整个这个幻灯片的主题就是归宁就是一切从头开始
แต่ว่าเอามาให้พวกเราเป็นบทสรุป
但是就是把它作为我们大家一起来做小结的一个主题
ในการภาวนาเนี่ยนะครับหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความพ้นทุกข์นะครับ
我们修行的最高的目标就是为了可以彻底的离苦
ตอนที่ผมหัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยก็ยังทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับ
在就是在老师自己刚开始修行的时候一样不会修行
ตอนนั้นเนี่ยที่ทำก็คือเพ่ง
那个时候老师做的就是紧盯跟专注
เพ่งจนหัวเนี่ยหนักมากเลยนะครับ
那个紧盯专注甚至导致那个头啊特别的沉
แล้วก็จิตใจก็เคร่งเครียดมาก
心呢也会这种郁闷跟烦躁不安
ไปนั่งตรงไหนเนี่ยก็จะหลับ
坐到哪里都要睡着了
เมื่อปี2543นะครับ2543ต้นปีประมาณเดือนกุมภา
就是大概是在 14年以前
ก็ผมก็ส่งอีเมลไปหาหลวงพ่อตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวช
那个时候老师就给龙婆巴木尊者那个发那个 email 但是那个时候龙婆巴木尊者还是一个居士
ก็เล่าให้ท่านฟังว่าภาวนาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเพ่งเอาคิดเอาหรืออะไรเนี้ยนะครับก็ถามท่านไป
然后就给龙婆那个时候的龙婆巴木尊者然后就给他去写自己的禅修的经验和对于禅修的这种体会
ตอนนั้นถามท่านไปว่าปกติเวลาภาวนาเนี่ยอย่างเวลาโกรธเนี่ยก็จะพยายามเอาความโกรธเนี่ยมาวิเคราะห์
比如说那时候就会跟尊者去讲说一旦生气生起了然后就对于生气开始做这种正思维
บอกท่านว่าวิเคราะห์ไปเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดความโกรธให้ได
้那个思维和分析是希望可以真的可以去那个干掉那个生气
ท่านก็ตอบมาให้บอกว่าที่ทำอยู่ผิด
然后龙婆巴木尊者就回复说你做的是错的
วันนั้นพออ่านที่ท่านตอบว่าที่ทำอยู่ผิดเนี่ยใจมันแป้วไปเลย
那时候读到龙婆巴木尊者说自己完全修错了那个时候特别的生气
แล้วท่านก็อธิบายต่อมาอีกว่าผิดเพราะว่าอันนั้นเป็นการทำด้วยความอยาก
那个尊者就回复说你那个错误是因错误的原因是因为你有欲望
ท่านบอกว่าความอยากเนี่ยมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข
์这个欲望呢是让苦升起的一个原因
การที่เราทำตามความอยากเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราทำความทุกข์ขึ้นมาจะพ้นทุกข์ไม่ได้
我们追随自己的欲望然后其实就是让苦升起这个是无法灭苦的只是在给自己增加苦而已
那ท่านก็บอกว่าจะต้องรู้ไม่ใช่ให้ไปทำแบบนั้นนะครับ
接着龙婆巴木尊者就继续说应该去知道他们而不是要做什么
วันนั้นก็นั่งอ่านอีเมลที่ตอบกลับมาเสร็จสักพักหนึ่งใจก็เริ่มคลายจากการเพ่งได้อัตโนมัติเลย
从读了龙婆巴木尊者的那个回复的那个 email 之后然后稍微缓了一口气然后心就变得自然的可以去觉知了
มันเหมือนกับใจเรายอมรับว่าที่ทำมาผิด
因为心开始真的愿意接纳实相，就是自己修错了。
แล้วก็ใจก็เบาสบายเริ่มเบาเริ่มสบายแต่ก็จะเป็นอยู่แค่สองสามวันนะครับ
心就开始轻松跟自在起来这样大概持续了两三天
ด้วยความเคยชินกับการทำผิดมาเนี่ยมันก็กลับไปเพ่งกลับไปวิเคราะห์สภาวะเหมือนเดิมอีก
但是很快又会跟以前的那个习惯一样依然会紧盯跟专注或者是对于那些烦恼习气开始做思维或者是做这种研究因为过去已经这样错过修错修了14年了
หลังจากนั้นก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วต้องไปเรียนแบบเจอตัวดีกว่า
从那之后自己觉得自己受不了了然后想必须去亲自去面见龙婆巴木尊者那样会更好一些
ก็ไปเจอท่านวันแรกนะครับก็เข้าไปแนะนำตัว
然后就去拜访他最开始见到他之后就给他做自我介绍
ก็ไปบอกท่านว่าเนี่ยผมชื่อสุรวัตรที่เคยส่งอีเมลมาถามนะครับ
然后我就是那个曾经给您写过信问您修行问题的阿江สุรวัตร
หลวงพ่อก็พยักหน้าบอกพยักหน้าเหมือนกับบอกว่าจำได้ว่ามีคนถามเคยชื่อเนี้ยเคยมาถาม
龙坡巴木正觉就顶头，那个表示就好像在表示说，他记得有这样一个人曾经通过 email 问过他问题。
วันนั้นที่ไปเนี่ยก็จะมีคนที่ไปเรียนนั่งอยู่นั่งท่านก็บอกให้ผมนั่งลงข้าง
ๆ那一天阿江去找龙坡巴木尊者的时候刚好同时也有很多人正在跟龙坡巴木尊者学习龙坡巴木尊者就让他在旁边坐下来
แล้วท่านก็พูดประโยคแรกเลยบอกว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อน
然后龙婆巴木尊者就给对他说了一句话说啊你还不会觉知自己一定要先会觉知自己开始
พอได้ยินปุ๊บมันเหมือนกับมีคนมาปลุกเราให้ตื่นขึ้นมานะครับ
一旦听到这一句话就仿佛有个人把我们把他叫来醒叫醒了他突然之间醒了过来
แล้ววันนั้นท่านก็สอนให้หัดรู้จักเผลอกับเพ่ง
那一天尊者就教导他说要让他去认识这种迷失跟紧盯
วันนั้นถ้าเราจะเริ่มหัดภาวนาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำให้เป็นก่อนเลยก็คือเราต้องมีสติก่อนหรือจะพูดอีกคำหนึ่งก็ว่าต้องกลับมารู้สึกตัวก่อน
因此我们要想开始修行一定要开始要有觉性或者叫做一定要会觉知自己
การที่กลับมารู้สึกตัวหรือว่ามีสติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวได้เป็นอัตโนมัติบ่อยๆเนี่ยหลวงพ่อจะเรียกว่าจิตมันตื่นขึ้นมานะครับ
一旦我们有觉性或者是有在觉知自己我们的心就开始醒过来那个也是尊者称之为一个觉醒的心一个醒过来的心
本来มันก็คือสภาวะที่เรามีสติเกิดขึ้นมาอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้พยายามที่จะมีสติ
也就是这个觉性啊它自然升起而不是我们有意识的让觉性在升起
มันสติก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับที่จะใช้ในการปฏิบัติธรรมหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็ตามแต่นะครับ
因此觉性啊无论是在修行中还是在生活中它都是必不可少的
ก็มีคำก็อย่างคำที่พระพุทธเจ้าเคยสอนทำนองว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครับ
就正如佛陀所教导的无论何时何地觉性都是必须的
วันนั้นถ้าจะภาวนาง่ายสุดเลยก็คือมีสติไว
้因此最简单的修行就是要有觉性
วันนั้นถ้าเราจะมาดูลักษณะของการมีสติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการกลับมารู้สึกอยู่กับกายกับใจตัวเอง
其实觉性就是回过头来去感觉到自己的身体或者是感觉到自己的心
สติไม่ได้แปลอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับก็คือแค่กลับมาอยู่กับกายกับใจตัวเอง
其实觉性并没有其他的什么意思其实就是回过头来去感觉到自己的身体或者是自己的心
เพราะงั้นเวลาที่เราส่งจิตออกไปรู้อะไรต่างๆนอกกายนอกใจตัวเองเนี่ยมันก็คือขาดสติ
因此如果我们把我们的心往外面送去知道那些除了自己的身和自己心之外的东西那个都叫做没有觉性
เมื่อไหร่ที่เรากลับมารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจตัวเองได้มันก็จะเกิดสติขึ้นมา
什么时候有回来感觉到自己的身体或者感觉到自己的心那个都叫做有觉性
แล้วถ้าสติตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้แกล้งกลับมารู้อยู่ที่ตัวเองเนี่ยนะครับสติที่เกิดขึ้นเองชั่วขณะแวบหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความตั้งมั่นหรือที่เรียกว่ามีสมาธิอัตโนมัติเลย
当我们有在觉知自己，而且这个觉知自己并没有，我们并没有去有意识的去做出来，这一刻，那一刻其实我们的心是有定的，也就是心是安住的，但是安住只是安住那么一刹那。
เพราะนั้นคำว่าสมาธิที่เป็นสมาธิแบบพุทธเนี่ยก็คือจิตมีความตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์ต่าง
ๆ因此在佛教中的定就是在观察所缘对象的时候心是安住的
ถ้าเราเอาจิตที่มีสติครับหรือกับจิตที่มีสมาธิเนี่ยมีความตั้งมั่นไปใช้รู้อารมณ์เดียวได้ต่อเนื่องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐาน
心有觉性同时又是安住的如果持续的去觉知一个所缘对象那个称之为修习奢摩他
และถ้าเราจิตที่มีสติมีสมาธิหรือมีความตั้งมั่นเนี่ยไปรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามก็คือวิปัสสนา
如果心是有觉性的同时是有定或者是叫做心是安住的同时能够清楚地照见到名色的三法印的那个称之为修习毗婆舍那
อันนี้เป็นความเข้าใจเรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของสมถะแล้วก็เรื่องของวิปัสสนาที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกนะครับ
这个就是我们要正确的去理解什么是觉性什么是定什么是奢摩他和毗婆舍那
ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะฝึกสติเนี่ยเราจะต้องฝึกกันอย่างไรนะครับ
那我们接下来就要去知道说那我们要训练觉性那我们都应该如何去训练觉性呢
เราจะต้องฝึกสติหรือว่าหากที่จะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยต้องฝึกทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเวลาที่เราตั้งใจว่าเราจะทำตามรูปแบบ
那我们就要知道说我们要训练觉性或者回来觉知自己一定要有在两个时间段一个是在日常生活之中另外一个是在固定的模式的专门练习的时刻
การทำรูปแบบก็มีหลากหลายเหมือนที่ให้เราทดลองทำตอนนับเม็ดถั่วนั่นแหละเอามาใช้ได้หมดนะครับ
那个这个固定模式的练习也就是曾经让引导大家一起来做这种用那个豆用那个黑那个红豆来去那一天的这个课程的一些方法
เพราะนั้นทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะต้องทำให้ได้ทุกวันนะครับ
因为这两个部分如果我们有在练习的话我们就可以一整天都可以在修行
ปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าพอเรากลับไปอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมักจะลืมไป
问题是说当我们一旦回到日常生活之中我们绝大部分我们都会忘记了
วันนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องหาวิธีฝึกที่สามารถฝึกได้บ่อยๆ
因此我们在日常生活中要去找一个方法可以让我们常常的能够去训练我们自己
ปกติที่ผมฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการฝึกง่ายๆนะครับ
那老师自己在日常生活中就会采用一些特别简单的方法
คือผมจะฝึกโดยการมาหัดดูสภาวะที่มันตรงข้ามกับสภาวะที่มีสติ
然后老师就会去看那些跟觉性相反的另外一面
สภาวะที่ตรงข้ามกับความมีสติหรือว่ารู้สึกตัวเนี่ยก็คือสภาวะที่มันขาดสติหรือว่าลืมตัวหรือว่าเผลอไปก็ได้นะครับเรียกได้เรียกได้หลายอย่างแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกัน
跟觉性或者是跟觉知自己相反的其实就是没有觉性或者是叫忘记自己其实这个全是一个东西只是不同的叫法
เพราะนั้นผมจะหัดด้วยการหัดรู้ว่าเมื่อกี้ลืมตัวไปแล้ว
老师的简单的方法就是去训练自己说哦刚才我忘记自己了
ผมจะไม่ได้หัดโดยการพยายามทำให้มีสติ
老师不会去努力的去训练让自己有觉性
เพราะการหัดด้วยการพยายามให้มีสติเนี่ยมันจะไม่ได้สติตัวที่แท้จริง
因为如果努力的去训练让自己有觉性，那个觉性不是真正的觉性。
แต่ถ้าเราหัดโดยการรู้ว่าเมื่อกี้มันขาดสติไปเมื่อกี้ลืมตัวไปเนี่ยมันจะเกิดสติที่แท้จริงขึ้นมา
但是如果去训练自己去知道说刚才我忘了自己或者是刚才我没有觉性，那个就会让真正的觉性升起。
แล้วก็การหัดด้วยวิธีนี้เราจะหัดได้ทั้งวันเลยเพราะว่าเราจะขาดสติทั้งวัน
如果用这个方法来训练的话就可以训练一整天因为我们一整天都是没有决心的
เดี๋ยวตาก็ไปมองรูป
一会儿眼睛去看物体
เดี๋ยวหูก็ไปฟังเสียง
一会儿耳朵去听声音
เดี๋ยวใจก็หนีไปคิด
一会儿心跑去想呢
เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทั้งวันเลย
นั่นคือจะก็ยังจะ一整天都是这样在发生
ซึ่งมันก็แปลว่าเราจะขาดสติหรือว่าลืมตัวอยู่ตลอดทั้งวัน
其实这个也就是说我们一整天都是在忘记自己或者是一整天都是没有觉性的
เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ขาดสติไปเนี่ยเราก็จะหัดได้ทั้งวันเลย
如果因此如果我们去训练说刚才我忘了自己或者是我刚才没有觉性这样就可以训练一整天
เวลาหัดเนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตเอานะครับ
当我们训练的时候我们一定要去体会跟观察
ถ้าสังเกตไปเราก็จะค่อยๆเห็นว่าจิตที่มันขาดสติหรือว่าลืมตัวไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเองอยู่
那个我们就会看到说当我们忘了自己或者叫没有决心的时候我们就会忘记自己没有感觉到自己的存在
อย่างเวลาเดินแล้วเราไม่รู้สึกว่ามีตัวเองกำลังเดินเนี่ยอันน
ี้
ก
็
คือขาดสติ
比如我们在走路的时候我们不会感觉到我们自己在走路那个叫做没有决心或者是忘了自己
เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีตัวเองกำลังนั่งอยู่เนี่ยก็คือขาดสติ
比如如果我们坐着我们没有感觉到我们坐着那个就叫做没有决心
ซึ่งปกติถ้าเป็นคนที่ทำงานทั่วไปเนี่ยการขาดสติที่จะเกิดบ่อยมากเลยก็คือจิตมันไหลไปคิด
其实对于一般的人来讲常常绝大部分升起的是就是心啊跑到想里面去
เพราะส่วนมากเราจะทำงานโดยการใช้ความคิดมาก
因为现代这个时代的人绝大部分人都用到思维用到想这一块用的特别多
每个人นั่งฟังอยู่เนี่ยก็จะใช้ความคิดมาก
即使是我们现在坐在这里在听着我们一样会用到很多思维用到很多念头
เราจะขาดสติอยู่เรื่อย
ๆ因此我们就会持续的去我们就会持续的缺少觉性
แล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตที่ส่งออกไปอยู่กับรูปที่มองเห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้รับเนี่ยหรือว่ารสที่ลิ้นได้รับเนี่ยกับสัมผัสที่ถูกต้องทางกายความหนาวเย็นร้อนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับทันทีที่จิตส่งไปหาสิ่งเหล่านี้มันก็คือขาดสติหรือว่าลืมตัวไป
如果我们仔细的去观察和体会我们就会看到心啊跑到眼睛所看到的物体耳朵跑到所听的声音或者是跑到鼻子所闻到的气味或者是跑到舌头所尝的味道或者是跑到身体的这个跟身体接触的那些对象里面去那一刻我们都会忘记自己或者叫做没有觉性
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่ว่าเรามองอะไรอยู่เราก็ได้ยินเสียงอะไรอยู่เนี่ยหรือเรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเรามีสตินะครับ
而且即使是我们有清楚的知道说我们正在看我们正在听或我们正在想那个也不代表我们真的有觉性
แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราขาดสติไปรู้สิ่งต่างๆเนี่ยจิตส่งออกไปรู้สิ่งต่างๆเนี่ยแวบตรงนั้นเนี่ยมันจะกลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองได้ชั่วขณะ
因此一旦知道我们知道我们把心往外送去知道外面的那些信息的时候我们的心就会自然的在那么一刹那之间回来觉知自己
หรือในขณะที่จิตใจเรากำลังมีความโลภความโกรธความหลงหรือมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นความรู้สึกที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยขณะนั้นน่ะกำลังขาดสติอยู่ทั้งหมดเลย
一旦我们内心升起贪嗔痴，或者是心里面升起种种现象，我们的心全是迷失的，是没有觉性的。
เพราะนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยขาดสติตลอดนะครับ
因此我们整天一从早到晚全都是在迷失之中，或者是叫没有觉性的。
หรือแม้กระทั่งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รู้สึกว่ามีร่างกายตัวเองไม่มีตัวเองอยู่ในการในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันก็คือลืมตัวไปเหมือนกัน
包括我们在行住坐卧之中，如果我们没有能够感觉到我们正在行住坐卧，那都说明我们已经忘了自己，或者叫做没有觉性。
แม้กระทั่งที่เรากำลังฟังเพลงอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราฟังเพลงอยู่แล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นจนเราไม่รู้สึกว่าเรากำลังฟังเพลงอยู่อันนี้ก็คือลืมตัว
包括我们正在听音乐，但是我们并没有感觉到我们自己正在听音乐，那个也叫做我们忘了自己。
หรือถ้าเราฟังเพลงอยู่แล้วเราไปสนใจเรื่องอื่นนะครับจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันร้องว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็ลืมตัวไปละ
包括我们正在听音乐，但是那时候我们的注意力放在别的上面，我们都不知道这个正在唱什么内容，那个也叫做我们忘了自己。
หรือถ้าเรานั่งฟังทำอยู่ตอนเนี้ยแล้วเราใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็รู้แต่ว่ามีเสียงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจับความไม่ได้เนี่ยว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคือคำพูดอะไรเนี่ยก็คืออันนี้ก็ลืมตัวเหมือนกัน
包括我们现在正在听法，然后我们的心去想别的东西，然后虽然有声音在，但是我们根本不知道这个声音是在说到哪个词儿，在说什么内容，那个都叫做忘了自己。
หรือเราแม้กระทั่งที่เราไปเพ่งจ้องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือลืมตัวนะครับ
或者是我们紧盯或者是专注于一个对象，然后那个都叫做我们忘了自己。
หรือว่าเราไปเพ่งจ้องจนเครียดขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือยังไม่รู้สึกตัวเหมือนกันนะครับ
或者是紧盯专注一个对象，甚至到非常的紧绷，那都说明我们忘了自己。
มีใครยังไม่เข้าใจคำว่าลืมตัวมั้ง
有没有谁不能明白忘记自己的
ทุกคนรู้จักหมดแล้วใช่ไหมว่าสภาวะที่มันลืมตัวเป็นยังไง
每一个人都明白了对吗忘了自己会是一个什么样的状况
เพราะนั้นไม่ต้องหัดอะไรมากหรอกเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยหัดแค่ว่ารู้ขึ้นมาให้ได้ว่าเมื่อกี้มันลืมตัวไปแล้ว
因此我们在日常生活中修行不需要修太多的东西只需要知道说哦刚才我忘了自己
เนี่ยไปหัดดูเลยนะครับตอนดูหนังดูทีวีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มันลืมตัวไปได้บ่อย
ๆ我们可以训练我们自己包括我们看电影或者是看电视你就会发现我们常常的会忘记自己
เวลาที่เราพูดโทรศัพท์ก็เหมือนกันขณะที่กำลังพูดโทรศัพท์เนี่ยมันก็ลืมตัว
包括我们通电话的时跟打电话的时候我们也会忘记自己
มีใครเคยพูดโทรศัพท์ไปแล้วเดินสะดุดหกล้มบ้าง
有没有谁在通电话然后忘了结果电话掉在地上的
หรือโทรศัพท์แล้วเดินข้ามถนนเนี่ยไม่ทันไม่ได้ดูรถเลยลืมไปเลยนะครับ
然后有的人在打电话过马路的时候甚至是忘了自己正在过马路
เนี่ยก็คือมันก็จะลืมตัวนะครับ
那个就是我们会常常忘记自己
อย่างเวลาเราอย่างหนุ่มๆเนี่ยมองสาวสวยๆเนี่ยสังเกตบ้างไหมจิตอยู่ที่ตัวเองหรือจิตไปอยู่ที่สาว
那个帅哥们当我们看到美女的时候我们的心是在自己身上还是在美女身上
หรือสาวๆเนี่ยเห็นหนุ่มหล่อเนี่ยสังเกตไหมจิตอยู่ที่ตัวเองหรือจิตไปอยู่ที่หนุ่ม
那个美女们你们可以体会一下当你们看到帅哥的时候我们的心是在自己身上还是在那个帅哥身上
หัดอย่างนี้แหละง่ายง่าย
คือ就是这么简单的去训练
ตอนผมหัดใหม่ๆเนี่ยขับรถไปทำงาน
最开始老师刚开始修行的时候开着车去上班
ขับรถผ่านไฟแดงผ่านแยกที่มีสัญญาณไฟอ่ะ
然后要过那个红绿灯
พอเลยแยกมาตกใจนึกขึ้นมาแล้วเอ้ยเมื่อกี้เราฝ่าไฟแดงมาหรือเปล่าจำไม่ได้
结果过了那个红绿灯之后突然之间吓一跳说诶我刚才是不是闯了红灯我不记得了。
แวบตรงนั้นก็คือเรากลับมามีสติแล้วว่าเรารู้แล้วว่าเมื่อกี้ที่เราขับรถมาเนี่ยเราขาดสติลืมตัวหมดเลย
其实就是那一刹那知道我刚才全部忘了自己迷失了。
แต่ขับรถได้นะไม่ชน
但是开车别跟别人撞车。
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันร่างกายมันทำงานไปอัตโนมัติของมันตามความเคยชิน
因为开车那个身体会有一个习惯的一个追随身体的一个习惯在开车的
วันนั้นสังเกตได้เลยว่าเวลาที่เราทำอะไรจนเคยชินแล้วเนี่ยเรามักจะขาดสติไปกับสิ่งนั้นน่ะกับการทำอันนั้นน่ะ
大家可以体会一下，一旦我们会有一个习惯的话，我们做什么东西就特别容易忘了自己。比如吃饭，我们会忘记自己。有时候我们想起来要觉知的时候，已经吃到最后一口了。甚至有时候根本没有想起来，饭已经吃完了。
เมื่อกี้ไปทานข้าวนึกได้ไหมรู้สึกตัวบ้างไหมตอนระหว่างกำลังทาน
今天中午大家吃饭的时候有没有偶尔想起来觉知自己的
ยากนะรู้สึกตัวตอนทานข้าวเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะผมใช้เวลาฝึกอยู่หลายปีเลยกว่าจะมารู้ว่าตัวเองทานข้าวไปด้วยความขาดสติ
吃饭训练觉性是一件不太容易的事情，即使是老师都训练了好几年，才会在吃饭的时候有那么一点点的觉性。
หรือแม้กระทั่งขับรถเนี่ยขับรถไปเนี่ยกว่าจะดูออกหลายๆอย่างว่าขับรถมาด้วยความขาดสติเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกอยู่นานเหมือนกัน
包括开车的时候能够让自己觉性升起那一样要花了很长的时间了的
ก่อนหน้านั้นก็สังเกตไม่ออกหรอกอย่างขับรถไปเราเห็นป้ายโฆษณาหรือเรานั่งรถไปเนี่ยเห็นป้ายโฆษณาอยู่ข้างทางเนี่ยเราขับรถอยู่แต่เราไปอ่านป้ายโฆษณาเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเราลืมไปเลยว่าเราขับรถนะ
ครับ包括有时候正在开车的时候然后心迷失掉会去读那个广告牌其实在读广告牌的那一刻其实我们就是忘了自己了
มานึกได้ทีนึงโอ้ยเมื่อกี้ลืมขับรถ
然后突然想起一下说哎我刚才忘了我自己正在开车哎
วันนั้นเวลาที่ขาดสตินี่น่ากลัวนะนะครับ
因此我们如果是没有决心的那一刻真的很可怕的
เกิดเราขับรถอยู่แล้วลืมไปอ่านป้ายโฆษณาคันหน้าเบรกกระทันหันเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะครับอย่างขับรถอยู่เนี่ยถ้าเราไปอ่านป้ายโฆษณาใช่มั้ยเราก็จะลืมตัวแล้วถ้าคันหน้าเบรกกระทันหันเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเราก็จะชน
包括有时候如果正在开车的时候然后我们迷失掉去读那个广告牌然后前面如果有一个什么障碍的话我们根本来不及刹车可能会撞车
พอเห็นอย่างนี้บ่อยๆมันจะกลัว
一旦常常的看到这些状况之后心里面就很害怕
พอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวเนี่ยวันหลังเนี่ยมันจะเริ่มกลับมามีสติได้ง่ายขึ้นนะครับ
因为一旦这样内心升起恐惧感之后下一次就这个决心就会更容易的升起
เหมือนเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นสิ่งใดน่ากลัวเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะมีความระวังแล้วก็สติมันก็จะกลับมาง่ายขึ้น
这是一种天性就是一旦我们知道什么东西很可怕我们的心既然会开始警觉起来这个决心会比较自然的开始升起
แต่ถ้าไหนที่เราไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะอย่างเช่นเรานั่งดูทีวีอยู่เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกหรอกว่าการขาดสติไปกับการดูเนี่ยมันน่ากลัวเนี่ยอันนี้จะเกิดสติยากนะครับ
如果我们做的那个事情没有多可怕比如我们看电视或者是看电影那个要想让决心产生那是一件比较难的事情
วันเราก็ต้องค่อยๆหัดดูไปอย่างเงี้ยหัดเจอแบบอยู่ในชีวิตประจำวันทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยค่อยๆหัดสังเกตไป
我们就是这样在日常生活中无论做什么我们就是这样这一点一滴的去训练自己
สังเกตไปเวลาที่มีอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นอย่างเช่นโกรธหงุดหงิดหรือว่ารำคาญใจเนี่ยอันนั้นแหละถ้าเราสังเกตเป็นเราก็จะรู้ว่า เราก็จะรู้ว่าขณะที่เรากำลังโกรธเราหงุดหงิดหรือเรารำคาญใจอยู่เนี่ยมันขาดสติอยู
่包括我们也可以去观察或者是体会一下当我们生气的时候烦躁不安的时候或者是郁闷的时候你也会发现我们会忘了自己
เพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมเนี่ยเราจะขาดสติหรือว่าลืมตัวไปได้หมดเลย
因此我们会发现我们做任何事的时候我们都会忘了自己
อ่านหนังสือก็ขาดสตินะ
读书我们去读那些书的时候我们也会没有决心的
ดูออกใช่ไหมอ่านหนังสือเนี่ยจิตเราจะไปอยู่ที่หนังสือนะครับ
能够看得出来吗当我们去看念书看书的时候我们的心会把我心会送到这个书的书本里面去
แต่ถ้าไม่ขาดสติอ่ะจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง
如果在读书的时候如果我们没有缺少决心我们读书是读不懂里面在写什么的
เวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะฝึกไม่ได้หรอกยากมาก
因此在读书的时候是无法训练的那个难度太大了
หรือแม้กระทั่งเขียนหนังสือเนี่ยอย่างเราจดอะไรอยู่เนี่ยขณะที่กำลังจดลองสังเกตดูดิมันขาดสติเพราะว่าจิตมันจะไปจดจ่ออยู่ตัวงานด้วยที่ตัวหนังสือที่เรากำลังเขียนอยู
่包括我们正在写字或者是写书的时候我们也是很难有决心的因为我们的心必然要往外送到这个笔头上面正在写的字上面我们其实是没有决心的
เพราะฉะนั้นการอ่านการเขียนหรือการทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยอย่างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มันจะฝึกยากมากนะครับ
因此我们在读书的时候或者是写字的时候或者是用到自己的念头比如说我们要写一些电脑程序的那个时候我们都是很难训练这个很难修行的因为那个难度太高
了
因此我们不需要去在我们必须用到那些念头的那些工作里面不要想着去修行
ให้เราฝึกในกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้ใช้ความคิด
那我们就去训练其他不需要用到念头的那些日常的生活中去训练我们自己
แล้วพอจิตมันชำนาญที่จะเกิดสติได้เอง
一旦我们的心它自然能够升起决心
ในระหว่างที่เรากำลังอ่านเรากำลังเขียนเรากำลังทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยสติมันจะแอบแทรกเข้ามาเกิดเองได้ตามความเคยชินของมัน
一旦决心可以自然升起，那个我们在读书的过程之中，或者是在写字的过程之中，或者是我们在编程序的过程之中，这个决心就会自然的去插入进一个时间段一个时间段的去插渗进去插进去。
อย่างเรากำลังอ่านหนังสือเนี่ยพอเราอ่านหนังสือหมดหน้าปุ๊บเราจะพลิกหน้าต่อไปเนี่ยถ้าเราฝึกสติมามากพอเนี่ยมันเคยชินแล้วเนี่ยพอเราพลิกหนังสือหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมามีสติอัตโนมัติเลย
比如说当我们读书的时候我们要翻书页的时候那个觉性它就会自动的回来工作回来觉知自己
แล้วพอเราเริ่มอ่านใหม่มันก็ขาดสติใหม
่那如果我们又开始去读书的读那个书的时候我们又会再一次没有觉性
เพราะนั้นจะเห็นว่าในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราสังเกตได้ว่าเมื่อกี้เราขาดสติไปเราก็จะกลับมามีสติอัตโนมัติ
因此如果我们在日常生活中去练习说我们刚才忘了自己那个就会让我们的决心自然升起
แล้วเวลาที่เรากลับมามีสติอัตโนมัติเนี่ยเราก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าตอนที่เรากลับมามีสติแวบหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจิตใจเราเนี่ยมันจะเหมือนกับตื่นขึ้นมามีความเบิกบานขึ้นมานะครับชั่วขณะหนึ่ง
因此当我们能够感觉到我们那一刻忘了自己的那一瞬间我们就开始会觉知自己而且会在那一瞬间成为一个有觉性的人
มีใครฝึกแบบนี้มีใครเห็นแบบนี้ได้บ่อยๆหรือยังในแต่ละวัน
有没有谁在每一天有这么在训练自己的人
ถ้าเห็นได้ก็สบายแล้ว
如果你可以这么修你就会很轻松自在了
แล้วจะรู้แล้วจะเห็นเลยว่าการภาวนาเนี่ยง่ายมาก
那样我们就会发现说修行啊太简单了
ทำอะไรก็สามารถที่จะภาวนาได้
做任何东西我们都能够修行
แล้วก็ได้ภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย
而且可以从早晨醒来到晚上睡觉之前一直可以修行
ทีนี้เวลาฝึกเนี่ยมันมีเทคนิคเหมือนกันมีวิธีการเหมือนกันนะครับก็คือ
因此修行是有技巧有一些小窍门的
หลักที่เราต้องจำให้แม่นเลยก็คือว่าเวลาที่เรารู้ว่าเมื่อกี้เราลืมตัวไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้แล้วไปไม่ต้องไปกังวล
一定要记得已经忘记了的就要让它过去别去担心
เพราะว่าหลายคนเนี่ยพอรู้สึกขึ้นมาได้เองแล้วว่าเมื่อกี้ตัวเองเผลอไปเนี่ยหลายคนจะกลัวแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ลืมตัว
因为很多人往往发现自己忘了自己迷失自己之后就会很害怕想让自己再也不迷失了
หรือบางคนก็พยายามที่จะรู้สึกตัวไว้นะครับ
而且另外有一些人就是会努力的去觉知自己
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปทำ
这所有的这些啊请大家不要去做
รู้ว่าเผลอแวบนึงขึ้นมาแล้วเนี่ยมาอยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่
知道那个自己迷失一瞬间然后又回来到自己当下正在做的工作上面来
แล้วเดี๋ยวจิตก็จะเผลอไปอีก
然后心又会又一次的迷失
พอเผลอไปอีกเราก็มารู้เอาใหม่ว่าเมื่อกี้มันลืมตัวไปแล้วเผลอไปแล้ว
当心再一次跑掉了我们又来觉知一次知道说刚才心又跑掉了
เพราะนั้นยิ่งเรารู้ว่าเมื่อกี้เราเผลอได้บ่อยเนี่ยก็แสดงว่าเรายิ่งเกิดสติได้บ่อย
因此啊如果我们越是能够知道我们忘记自己频率越高那么我们觉知自己的频率也就越高
การเกิดสติขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยจิตจะมีสั่งสมกำลังของความตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อย
ๆ当我们的心每觉知一次那个心力就会一点一点的增强
อย่างตอนแรกๆที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาได้ใหม่ๆเนี่ยที่เรามาหัดภาวนาใหม่ๆแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะยังไม่ค่อยมีกำลังตั้งมั่น
那最开始我们的心有真正觉性自然升起的时候那个心力是比较弱的
มันจะรู้สึกขึ้นมามีสติขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็หายไป
然后只是一刹那之间的觉知自己然后很快的就会消失了
บางคนก็หายไปนานเลยกว่าจะนึกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง
有的人会消失好久好久才会再知道一次
เพราะนั้นถ้ามันหายไปนานก็ไม่ต้องตกใจ
因此如果我们消失很久那个不用害怕
มันจะขาดสติไปนานหรือขาดสติไม่นานเนี่ยมันมีค่าเท่ากัน
那个忘记那个迷失时间长和短它们的价值是一样的
มีค่าเท่ากันตรงที่ว่าพอเรารู้ว่าเมื่อกี้เราขาดสติไปเมื่อกี้เราลืมตัวไปเนี่ยมันจะกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่ง
他们的价值就在于说当我们记得说刚才我们迷忘了自己那个决心就会回来一次
เพราะนั้นบางกิจกรรมเนี่ยเราก็จะขาดสติไปนานบางกิจกรรมก็ไม่นาน
因此也许我们做某一些事情的时候可能我们决心我们忘了自己的时间就会比较长做某一些事情的时候我们忘了自己的这个忘记自己的时间间隔就会比较短
ไม่ต้องพยายามที่จะทำให้เกิดสติได้บ่อยเท่าๆกันในทุกกิจกรรม
我们不需要说要求自己做任何事情觉知的这个频率都是相同的
พอเราสามารถที่จะกลับมามีสติได้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยจิตจะตั้งมั่นมากขึ้น
当我们可以越来越频繁的觉知自己这个安住的心就会越来越频繁的安住
แล้วเราจะรู้สึกขึ้นมาได้เองเลยว่ามันเหมือนกับเราสามารถที่จะรู้สึกตัวหรือว่ามีสติอยู่ได้นานขึ้น
那我们就会自己会有个感觉好像是我们可以比较长时间的在觉知自己
ทั้งหมดเนี่ยต้องให้มันเป็นเองนะ
จะ所有的一切一定要让它自然发生
อย่าไปแกล้งทำให้มีสติอยู่นาน
ๆ别故意去制造那个觉知很长的时间
เพราะสติที่เราแกล้งทำเอาไว้เนี่ยมันเป็นของปลอมเอาไปใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้
因为那个故意营造出来觉知很长时间的这个觉知，那个是一个假的觉知，那个无法真正用在修习毗婆舍那。也就是让我们去觉知自己，就是刹那的觉知，一刹那一刹那的去觉知自己。
แล้วเมื่อจิตมันมีกำลังพอเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์เองอัตโนมัติเลย
一旦心力足够的强，然后它就会自然的去照见三法印。
เพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยมันจะได้ทั้งจิตตั้งมั่นแล้วก็จิตจะเดินปัญญาได้อัตโนมัติ
因此我们去训练心跑掉，这个就会自然升起觉性和心自然的安住。
เพราะเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเลยว่าอ้าวเดี๋ยวมันก็เผลอไปแล้วเดี๋ยวมันก็เผลอไปแล้วมันห้ามไม่ได
้因为我们会一整天看到一会儿心又跑掉了一会儿心又跑掉了根本我们无法控制
เราก็จะเห็นเลยว่าจิตที่เผลอหรือขาดสติไปกับจิตที่กลับมารู้สึกตัวหรือว่าจิตที่มีสติเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
แล้ว我们也会清楚地照见到心跑掉和心回来觉知自己那个是不一样的
แวบที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเนี่ยเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้อยู่ของมันอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว
那个一刹那的看到心跑掉这个觉性升起然后很自然的就会照见到三法印的
ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะมันทำของมันอยู่แล้ว
别担心他无法去修习毗婆舍那因为他自己已经在运作了
ยากไ
หม难吗
สบายมาก
真的很舒服很轻松
อยู่ที่เนี่ยมันไม่ยากนะแต่เดี๋ยวกลับไปเมืองจีนแล้วจะรู้สึกว่ามันยาก
在这里可能感觉到很简单但一旦你回到中国之后就会觉得很难了
เพราะเราต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เราเคยชิน
因为我们最后要回到我们很熟悉的那个环境中
เราก็ต้องกลับไปทำงานใช่ไหมทำงานกันหรือเปล่า
因为我们都要回去工作对吧大家都在工作对吗
เวลาที่เราทำงานเนี่ยมันจะมามีกลับมามีสติได้ยากแรกๆนะครับที่เรายังฝึกไม่พอ
我们如果训练还不够的话这样我们回到工作中的时候我们的是比较难觉知自己的
เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีสติอย่าไปตกใจ
因此如果我们回到中国之后如果我们发现我们很难回来觉知自己那个别吓一跳因为那个很正常
ให้เราหัดรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเท่าที่จะรู้ได้ในแต่ละวัน
我们就是尽我们自己最大的努力去训练我们去觉知我们刚才忘了自己能做多少就做多少但是一定要每天都去做
แล้วสติก็จะค่อยๆเกิดได้บ่อยขึ้นเอง
决心就会自然的频率越来越高的升起
เวลาที่เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เคยชินหรือว่าเราไปทำงานเนี่ยสิ่งที่เราจะดูได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นในใจ
我们回到自己日常的我们熟悉的环境中或者是回到工作中有另外一个情况比较容易观察自己的就是去观察我们自己心里面的种种情绪或者种种现象
อย่างในแต่ละวันเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยก็คือตัวกิเลสเปลี่ยนหน้าจอ
比如我们每天在我们心底里面最容易升起的就是那些烦恼习气
ตื่นเช้ามาเห็นอาหารวางอยู่ก็เกิดความอยากกินละ
比如早上一醒来看到那么可口的食物马上就会想吃了
เดินทางไปทำงานต้องแย่งเบียดเสียดกันมันก็เกิดหงุดหงิดลำคาญละ
然后去工作一定要去把拿这个去想拥有这个想拥有那个我们的心里面就会有些动荡不安了
พอร่างกายเหนื่อยล้าในแต่ละวันในการทำงานเนี่ยจิตมันก็จะมีโมหะเยอะมันก็จะหลงเคลิ้มซึมไป
一旦我们工作以后，我们会比较累和比较疲惫的时候，我们的心就很容易那种昏昏沉沉的那种状态。
เพราะนั้นไอ้กิเลสเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมที่เราทำงานที่เราอยู่ในชีวิตประจำวัน
因此这些烦恼习气啊它的脚会深入到我们生活中的每一个角落
แต่เราอย่าไปรังเกียจนะ
但是我们大家别去讨厌他们
เราไม่ห้ามเขาแล้วก็เราก็ไม่ต่อต้านเขา
我们既不去对抗他，我们也不去跟他们去，我们也不去，痛恨他们。
แล้วเราก็ไม่ปล่อยใจเราให้คล้อยตามไปตามกิเลสที่มันเกิดขึ้น。
我们也不放任我们的心随顺那些烦恼习气。
พอมีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือหัดดูจิตที่มีกิเลส。
当烦恼习气升起的时候，我们的职责就是去观察心底里面升起了烦恼习气。
จิตจะโกรธ จิตจะโกรธก็ให้ดูไปว่าตอนนี้จิตมันโกรธ
那当心生气的时候，让我们去看到心现在正在生气。
จิตจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เราทำหน้าที่เป็นคนดูมัน
心无论升起任何东西，我们做的职责就是变成一个观者。
นี่เป็นวิธีการที่จะมาดูจิตตัวเองในแต่ละวัน
这个是在我们每一天来关心的方法
แต่บางครั้งเนี่ยกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรุนแรงมาก
但是有时候那个烦恼习气升起的这个烦恼习气的力量非常的强大
อย่างคนที่เป็นคนขี้โมโหเนี่ยมีอะไรนิดหน่อยเนี่ยความโกรธมันก็จะรุนแรง
比如特别容易生气的人什么任何事情只要一点点不顺心这个嗔恨心就会特别的强
คนที่มีนิสัยไปทางราคะเยอะเนี่ยหรือโลภะเยอะเนี่ยเห็นอะไรสวยๆงามๆใจมันก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาค่อนข้างรุนแรง
比如那些贪欲型的人他们看到什么无论看到什么比较漂亮然后比较贵重的东西他们都想占有的这种欲望这种就会特别特别的强
แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
每一个人是不一样的
ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็เวลาที่มันเกิดกิเลสรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรักษาศีลให้ได้
那个这样我们每一个人当我们面对这些种种很这个烦恼习气特别力量特别强大的时候我们都一定要做到一点就是需要持戒
แล้วถ้ามันยังรู้สึกว่าเราสะอาดที่จะเริ่มที่จะรู้สึกว่าสามารถจะทำผิดศีลได้แล้วเนี่ยเราต้องหาทางทำจิตให้สงบก่อน
一旦我们觉得我们如果再那个再下去的话，我们就要犯戒了。这个时候，我们就可以找一个方法，去让我们自己的心越来慢慢的安静下来，安抚下来。
像เราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยเรารู้สึกโกรธเพื่อนร่วมงานมากเลย。
比如我们在办公的地方，我们对于客户或者是同事那个气的都已经是受不了了。
ประมาณว่าอยากจะเดินไปด่าหรือตบแล้วเนี่ย。
都已经想冲过去扇他两耳光或者是去打他了
อันเนี้ยเราต้องหาอุบายทำให้ความโกรธมันเบาบางลงก่อน
这个时候我们就需要去找一个方法让自己的这个生气能够稍微程度稍微有所缓和
อย่าไปดูจิตตอนนั้นนะ
那个时候别去关心呢
เพราะว่าเราสู้กิเลสไม่ไหวแล้ว
因为我们已经是斗不过烦恼习气了
สู้ไม่ไหวเราก็ต้องหลบก่อนก็ได
้既然我们斗不过他那我们就三十六计走为上计
ถ้าทำได้ก็อาจจะเดินออกจากบริเวณนั้นไปก่อนให้มันพ้นจากสภาพแวดล้อมนั้นไปก่อน
如果情况允许的话我们就先选择离开那个场合
แล้วกิเลสตรงนั้นหรือความโกรธตรงนั้นเนี่ยมันจะเบาบางลงไปเอง
那样这个烦恼习气它就会自然的自己慢慢的缓和下来然后我们就可以再一次回来看自己正在生气的那颗心
那你都动变变变变变变
变变变
变变变变变
变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变
变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变
变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变
เพราะว่ากิเลสเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเกิดบ่อยมาก
因为我们在我们的心底里面升起烦恼习气这个频率是非常非常高的
ยิ่งเห็นจิตที่มีกิเลสได้บ่อยก็จะยิ่งพัฒนาได้เร็ว
越是频繁的照见到我们心底里面的烦恼习气我们的提升速度就会越快
ส่วนคนที่พยายามที่จะหลบกิเลสหรืออย่างเช่นพอมีอะไรนิดมีอะไรหน่อยไม่พยายามจะดูมัน
越是那些尽越是那些不停的在躲避自己烦恼习气的然后往躲到那个山洞里面不去跟自己的烦恼习气见面也就是不愿意去看到自己烦恼习气的人
หรือคนที่ทำสมถะเก่งๆเนี่ยพอรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยดีแล้วรีบทำสมถะให้มันสงบ
或者是那些修习奢摩他很厉害的人然后一旦感觉到自己的烦恼习气要开始现前了然后马上就开始那个修习奢摩他然后让自己的心情能够平复下来
มันจะเสียโอกาสในการเรียนรู้ไตรลักษณ์ของจิตไป
那个就会错失照见到新的三法印
เพราะนั้นถ้าใครทำสมถะให้จิตสงบได้เนี่ยเอาไว้ทำตอนที่รู้สึกว่ากิเลสมันจะรุนแรงเกินไปละ
นี่ก็如果谁可以如果谁会可以修习奢摩他那就把它用在当那个烦恼习气这个力量强大到我们无法控制的时候那个时候可以用
ถ้ากิเลสยังไม่รุนแรงเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องทําสมถะให้สงบ
当如果我们的烦恼习气这个力量还没有强大到我们无法控制的时候我们暂时还用不到去修习奢摩他让自己的心情安抚下来
ให้ใช้โอกาสตอนนั้นแหละดูจิตที่มีกิเลสไปเลย
就是利用那样的机会去看到我们的心底里面的烦恼习气
เราก็จะได้ทำวิปัสสนาอยู่ในชีวิตประจำวันได
้这样我们就可以很轻易的在日常生活中修习毗婆舍那
นี่นอกจากกิเลสที่จะเกิดขึ้นในใจเราแต่ละวันแล้วเนี่ยมันยังมีทุกขเวทนาทางกายเกิดได้บ่อยด้วย
除了在我们内心里面会升起种种的烦恼习气或者是种种的感受或者现象以外而且有另外一个会比较频率比较高的也就是我们身体里面会升起一些感受
เวลาที่เกิดเวทนาทางกายขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะทุกขเวทนาทางกายเนี่ยจิตมันจะไหลไปอยู่ที่เวทนานั้น
当身体里面升起感受尤其是苦受的时候心啊很快就会跳到那个感受里面去
อย่างปวดหัวมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยจะไปอยู่ในความปวด
比如我们头痛的特别厉害然后我们的心就会跑到那个头痛的那个里面去
ถ้าเรายังฝึกไม่ชำนาญพอเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะรู้สึกว่าเวทนาเป็นสิ่งหนึ่งร่างกายเป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็จิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะยังเห็นอย่างนั้นไม่ได
้如果我们的修行还没有来到相当的程度我们就无法看到感受就只是感受心就只是心这是两个不同的部分如果我们的修行没有来到一定的程度我们是做不到的
แต่เรามักจะรู้สึกว่าร่างกายเรานี่แหละมันกำลังปวดจิตไปอยู่ในความปวดอันนั้นด้วยก็คือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันอยู่
那个时候我们只是感觉到我们的身体正在有苦受升起然后我们也会感觉到心啊是跳到那个苦受里面去这样身体感受和心他们就会变成了一个
เพราะฉะนั้นตอนนั้นเราจะมาหัดดูแบบมีจิตตั้งมั่นเห็นเวทนาเนี่ยมันทำไม่ได
้如果因此那个时候如果我们想训练心成为安住的只是一个旁观者看待看感受那样我们是做不到的
เพราะนั้นเวทนาเวลาที่ร่างกายมีทุกขเวทนาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูเวทนาได
้因此当如果我们身体里面升起苦受的时候并不是每一个人都可以去观感受的
เพราะนั้นเรา เราถ้าเรารู้สึกว่าเราดูไม่เห็นว่าเวทนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งร่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะทำเราจะปฏิบัติในหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ได้
因此如果我们当这些身体的苦受升起的时候如果我们没有看到生就是生感受就是感受那是两个不同的部分那就说明我们是无法修四念处之中的受观受念处的
แต่เราสามารถพลิกไปใช้จิตตานุปัสสนาได้นะ
但是我们完全可以把它转过翻转过来去修习心念处
อย่างเวลาเราปวดหัวเนี่ยถ้าเราดูเวทนาไม่ได้เราก็ใช้วิธีมาดูจิตที่มันไม่ชอบ
比如我们头痛的特别厉害我们无法去观受念处的那我们就可以反过头来去观察我们的心不喜欢
ดูจิตที่ไม่มีความสุข
看到心没有快乐
ดูจิตที่อยากหายปวด
看到心想让那个苦受消失
แล้วเราก็พลิกมาดูจิตแทนไปเลย
那样的话我们就反过换另外一面来关心吧
พอเราฝึกไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆทำเวทนานุปัสสนาได้เอง
如果我们就是这样不停的去训练下去随着我们训练越来越多然后我们就会心就会自然的过渡到可以观察受念处
เพราะเวทนานุปัสสนาเนี่ยต้องใช้จิตที่มีกำลังตั้งมั่นมาก
因为受念处一定要用到心力一定要足够的强可以安住心可以安住的心才可以去做修习受念处
เพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยถ้าจิตเรามันยังมีกำลังตั้งมั่นไม่พอเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหัดดูเวทนา
因此如果我们的心力还不够强如果我们的心那个安住的力量还不够强我们实际上不需要去我们也不合适去观察这个受念处的。
เวทนานุปัสสนาเนี่ยมันจะเหมาะกับคนจำนวนน้อยกว่าจิตตานุปัสสนา
因此实际上这个修受念处的人就会比观修心念处的人要少很多
คือมันเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับคนที่มีกำลังของความตั้งมั่นมากแล้วก็มีปัญญามากด้วยถึงจะทำได้ง่าย
那个受念处是相对于那些心是那个安住的这个力量非常强的而且一定要非常智慧非常多的那种人对于他们是比较容易修的就是受念处有谁曾经训练过观受念处的
สามารถฝึกไปจนทั้งเห็นเวทนาอยู่ห่างๆกับจิตได้ไหม
能够训练能够看到这个感受跟心是保持一个距离的你能看得观得到吗
ถ้าเราเห็นเวทนาอยู่ห่างๆออกไปได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะรู้ดูมันให้เป็นแบบเนี้ยนะครับมันถึงจะเป็นเวทนานุปัสสนาได้
这个分开的一定要是不是自己有意识做出来的才是说明我们是可以去修受念处的
แต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังต้องใช้ความตั้งใจที่จะดูให้มันเป็นคนละส่วนกันเนี่ยยังไม่ใช่เวทนานุปัสสนาที่ถูกต้อง
如果我们认为我们还有要有意识的去分的话那个都说明我们修习观受念处还不是一个正确的观受念处的方法
เวทนานุปัสสนาที่ถูกต้องเนี่ยจิตจะต้องตั้งมั่นแล้วก็เห็นเวทนาเป็นคนละส่วนได้เองเลย
这个观受念处一定要心自然是安住的而且它是自己照见到感受是另外一个部分因此只有极少数的人才可以修观受念处老师自己也无法修观受念处
คนดูไม่ได้ทำไงดูเวทนาไม่ได้แล้วเกิดมีเวทนาขึ้นมามันก็มีวิธีปฏิบัติได้เหมือนกัน
那对于那些无法观受念处的人当身体里面升起感受那怎么修行呢那其实是同样可以修行的
อย่างเรานั่งฟังอย่างว่าสมมติเรานั่งสมาธิเนี่ยสมมติเรานั่งปฏิบัติอยู่แล้วขามันชาปวดขึ้นมา
比如我们正在打坐然后突然之间全身发麻
ทำไงดีอ่ะ
那我们怎么做
อดทนดูเวทนาไป
然后就是稍微忍耐一点然后关下去
ก็ได้เหมือนกันนะ
แต่ว่าไ
ม่ใช่ทุกคนที่จะมีความอดทนดูได้จนกระทั่งเวทนามันดับ
但是并不是每一个人都能够忍受得了直到这个苦受灭去
มันจะทนไม่ได้มันจะจิตใจมันจะดิ้นทุรนทุรายมากเลยมันจะไม่มีความสุขเลย
因为心啊会挣扎会非常的纠缠然后因为没有任何的快乐
พอจิตไม่มีความสุขนะความตั้งมั่นมันไม่เกิด
一旦心没有快乐这个安住的这个状态是不可能产生的
มันเราก็จะทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ได
้因此这个时候我们去观受念处是不可以的是不可能的
วิธีง่ายๆเลยใช่ไหมพอเรามีเวทนาจนกระทั่งจิตใจเรารู้สึกแล้วจิตใจเราโอ้ทรมานแล้วทุรนทุรายไม่มีความสุขแล้วเรารู้มาที่จิตเลย
一旦我们忍受到说我们这个心已经受不了了这个根本就不是人过的日子的时候这个时候反过来就可以去观察我们的心里面的这种不安和痛苦
แล้วไม่จำเป็นต้องอดทนนั่งต่อนะ
其实这个时候没有必要说一定要继续忍下去了
อย่างเรานั่งเอาขาทับกันแล้วเนี่ยปวดมากแล้วทนไม่ไหวแล้วเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนท่านั่งได้เลย
比如如果我们在打坐的时候如果我们觉得说我们已经忍受不了其实我们是可以换别的姿势的
ก่อนเปลี่ยนท่านั่งย้อนมาสังเกตใจเราจิตใจเราก่อนว่ามันรู้สึกยังไง
但是在你换姿势之前请你回过头来看自己的心心里面的感觉如何
แล้วก็สังเกตว่าความปวดเนี่ยมันปวดมากอย่างไร
然后去体会一下那个痛它是怎么一个痛法
พอเห็นจิตไม่มีความสุขทุรนทุรายและเห็นความปวดมันมากแล้วเนี่ยเปลี่ยนท่านั่ง
然后一旦我们看到我们的心底里面的那种不舒服和痛苦不堪然后看到整个感受的这个痛苦受的这种变化然后我们就可以换姿势了
เปลี่ยนท่านั่งแล้วก็กลับมาสังเกตจิตใจตัวเองใหม
่当我们换了姿势之后我们一样重新再回过头来观自己的心
สังเกตเวทนาที่มันมีอยู่ใหม่อีกรอบหนึ่ง
然后再一次回来看自己的感受
เราจะค่อยๆรู้สึกว่าเวทนามันจะเบาลงเบาลงเบาลง
然后我们就会发现我们这个感受是慢慢的减轻慢慢的减轻
ขณะเดียวกันถ้าเราย้อนมาเห็นมาดูอยู่ที่จิตเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าจิตเราเริ่มมีความสุขมากขึ้น
然后在同时我们回过头来看我们自己的心我们就会看到我们的心里面的这种舒服就快乐就会慢慢的多起来
อาจจะใช้เวลาแค่1นาทีหรือ2นาทีเท่านั้นเองเราก็จะเห็นจิตเปลี่ยนแปลงเห็นเวทนาเปลี่ยนแปลงได้
可能我们只是需要在极短的时间内可能也许只是一分钟我们就可以看到我们自己的心里面的变化
เห็นแม้กระทั่งร่างกายเปลี่ยนแปลงท่านั่งนั่งอยู่ท่านี้เราก็เปลี่ยนไปอีกท่านึงเห็นจิตที่ไม่มีความสุขเปลี่ยนเป็นจิตที่มีความสุขเห็นเวทนาที่ปวดมากๆเป็นเวทนาที่ปวดน้อยลงแล้วก็หายไป
然后我们就会看到我们从一个姿势身体从一个姿势换到另外一个姿势然后我们看到我们的心苦到那个受不了然后又换成心里面这种快乐慢慢的多了起来然后我们也会照见到我们这个痛苦最开始这个身体方面的苦受特别强然后当我们换完姿势之后然后身体这种苦受就会慢慢的减轻
มันก็คือเท่ากับเราได้สั่งสมปัญญาได้มาก
其实这个就相当于我们在不停的在累积这个智慧
ในเวลาแค่หนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยเราได้ปัญญาทั้งเยอะ
我们就只是在那个一分钟或者是两分钟那么短的时间内我们却得到了非常多的智慧
แต่ถ้าเราอดทนนั่งต่อไปนะ
如果我们继续忍受
นั่งไปสักอีกประมาณ15นาทีเวทนาก็จะหาย
如果我们继续忍受大概15分钟这个苦受就会消失
แล้วก็ใน15นาทีนั้นน่ะเราก็จะทรมานอยู่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถเห็นจิตตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเห็นเวทนาได้
但是在那十五分钟里面，那个我们会极度的难受，我们无法观身，我们也无法观心。
วันนั้นในระยะเวลาเท่าๆกันเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปอดทนดูเวทนาให้มันดับเพราะว่ากว่าเราจะไปเห็นเวทนาดับเนี่ยโอ้ใช้เวลานานมากแต่ขณะที่เราถ้าเราไม่ต้องเรารู้สึกเราทนไม่ได้เราก็ไม่ต้องทนเราก็เปลี่ยนท่านั่งเราก็จะเห็นเวทนาดับได้เร็วมาก
因此在同样的时间里面我们完全没有必要一定要去忍受到这个苦受消逝因为在同样的时间里面如果我们感觉到我们受不了我们其实是可以换姿势的但是我们同时可以很快的就照见到这些苦受它灭去
วันนั้นคนที่ทำดูเวทนาไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจใช้วิธีอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำวิปัสสนาแล้วก็เจริญปัญญาได้เร็ว
因此对于那些我们无法去观修受念处的人大家也不用担心或者是去害怕其实我们只是换一个角度我们一样可以我们甚至可以更快的去修行
วันนั้นเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราถนัดที่จะดูเวทนาไหมนะครับถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องไปอดทนดู
因此我们一定要去仔细的去了解我们自己是否适合修习受念处如果我们自己不适合的话我们完全不必要去让自己去忍受那种非人的痛苦
แต่ถ้าเราชอบที่จะดูเวทนาก็ดูไปนะครับดูไปอย่างให้เห็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งเห็นร่างกายส่วนหนึ่งเห็นจิตที่มารู้เวทนาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ทำวิปัสสนาเหมือนกัน
但是如果你喜欢的话那也没有关系但是你一定要去看到这个身体是一个部分感受是另外一个部分心呢是另外一个不同的部分就是这样观下去
นั้นไปตรวจสอบตัวเองแล้วกันว่าเราจะดูแบบไหนเวลาที่เกิดเวทนา
因此就请各位自己去掂量一下当感受升起的时候我们是从哪个角度去修行
แต่ถ้าจะให้เกิดปัญญาได้เร็วเนี่ยหลุดพ้นได้เร็วเนี่ยหาวิธีที่ทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได
้但是如果希望在最短的时间内彻底离苦的那就去寻找那个方法可以让自己更多更快的去照见到三法印的这个方法而且是能做多少就做多少的方法
เพราะปัญญาก็คือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของเวทนาของจิตนี่แหละ
因为智慧就是去照见到身和心的三法印。
เพราะนั้นเราก็ไปฝึกนะครับร่างกายเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นดูเวทนาไม่ได้ก็มาดูจิตนะครับแล้วก็ในแต่ละวันจิตใจเราเป็นอย่างไรมีกิเลสเกิดขึ้นก็รู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราก็หัดรู้ทันนะครับ
因此我们每一天就是我们去观察我们身体的动或者是当我们感受升起的时候如果我们能够观感受我们就去观感受如果观不了感受我们就回来观心再有在日常生活中我们可以去观察我们心底里面的烦恼习气或者是心里面升起的任何现象
เห็นแล้วอย่างว่าตอนนี้เราได้สามหมวดเลยนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
大家发现了吗到现在为止我们已经开始教给了已经学习了三个四念处中的三个念处也就是身念处受念处和心念处
เหลืออีกอันนึงยากที่สุดเลยคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
还剩下一样那个是最难的也就是法念处
คนที่จะสามารถใช้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เนี่ยต้องมีปัญญาเยอะจริง
ๆ那个真正可以观察修法念处的人一定要真的具备非常多的智慧
ต้องมีจิตต้องมีความตั้งมั่นเยอะ
心一定要有非常多的安住的能力
แล้วสติก็ต้องว่องไวด้วย
而且决心一定要非常的灵敏和快速
เพราะไม่งั้นแล้วจะไม่เห็นกระบวนการการเกิดขึ้นของสภาวะแต่ละสภาวะ
因为如果不这样的话，他是很难照见到这些所有民法跟社法的整个运作的一个流程的。
อย่างเช่นสภาวะจิตที่มีความโกรธเนี่ย
比如这个生气的这个状况
ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีสติว่องไวไม่ได้มีความตั้งมั่นมากไม่ได้มีปัญญามากเนี่ยเราแค่ดูจิตที่มีความโกรธเนี่ยพอแล้ว
如果对于那些觉性不是特别灵敏和迅速，如果安住的力量不够强，或者是智慧不多的人，那我们只需要看心底里面的嗔恨就足够了。
ที่ว่าดูแค่จิตที่มีความโกรธพอแล้วก็เพราะว่าเราดูได้แค่นั้นแหละ
我们之所以会说只是需要去观察说观察生气就够了，是因为我们只有能力去观察到生气。
แต่ถ้าเราดิ้นรนจะไปดูให้มันเห็นเป็นธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจะพลาดไปเลย
如果我们挣扎着，我们努力想去看到整个他们运作的一个流程，我们会失误的，我们会错过。
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องไปคอยดูว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันเกิดมาจากไหนอะไรเป็นเหตุให้มันเกิด
因为我们一定要在那个地方去紧盯去看是什么原因让那个生气升起的然后这个生气升起的时候它是怎么样的一个运作的一个流程
จนส่วนมากกลายเป็นคิดเอาหมดเลย
最后会变成一个我们一直是陷入到我们的思维和念头里面去了
ไปคิดหมดไปคิดเอาเองหมดเลยว่าโอ้เมื่อไปจิตอย่างเช่นตาไปเห็นภาพอันนี้แล้วจิตก็เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปใช้กระบวนการคิด
然后我们就会完全陷入在自己的思维之中说哎我们看到这样的一个画面心底里面升起了这样的一个感受然后接下来这个又会升起这样的一个烦恼习气这个全部是我们自己陷入了我们自己的思维之中
จำไว้เลยนะครับการคิดไม่ใช่วิปัสสนา
请大家记住这个思维跟念头不是毗婆舍那
ไม่ทำให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์เลย
那个是不会产生让我们离苦的智慧的
คนที่จะทำหมวดธรรมานุปัสสนาได้เนี่ยมันจะต้องเห็นเองไม่ใช่คิดเอา
这个真正可以修观法念处的人一定要他自己可以看见而不是自己思维或者是做出来的
จะมีคนอยู่จริงๆจะว่าไปก็ส่วนน้อยนะที่จะสามารถใช้หมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได
้能够修法念处的人是非常非常少的
เพราะว่าจิตก็จะต้องสติก็จะต้องว่องไวแล้วก็มีความตั้งมั่นพอที่จะเห็นตั้งแต่ว่าอย่างตาไปกระทบรูปตากระทบรูปจิตไหลไปหารูปแล้วก็กลับมาปรุงแต่งเกิดเป็นสัญญาขึ้นมาตาไปกระทบรูปแล้วก็สัญญาก็ทำงานขึ้นมาแล้วก็ความปรุงแต่งเกิดขึ้นตามมาเนี่ยสืบทอดกันมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นความโกรธเห็นกระทั่งความโกรธเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นในอกน้อยๆแล้วก็ความโกรธก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นเงี้ยมันจะเห็นตลอดสายอย่างเงี้ยแต่เขาเห็นได้เองเขาถึงจะทำอนุปัสสนาได้
为什么说这一类人非常的少？因为他要求我们的这个觉性要非常的迅速跟灵敏，而且这个心安住的力量一定要足够的强。比如说，他一定要看到说，当他看到这个物品的时候，然后那一刻生气并没有升起，然后会有一个信号会送到心底里面的时候，响应会开始运作，响应运作完了之后，这个行运又开始去在那个地方去造作，这个造作出来之后，这个生气才会升起，这个生气升起的之后，然后会有整个的这个慢慢的越来越大，然后又慢慢的越来越小，它会照见到整个的一个流程。这样的人才会是适合去观法念处的。
วันคนที่จะใช้ธรรมานุปัสสนาได้เนี่ยมีจำนวนน้อย
因此真正能够修习法念处的人是非常非常少的
แล้วแถมคนที่เห็นแบบนี้ได้เนี่ยส่วนมากไม่เห็นไตรลักษณ
์而且有些人即使他能看到反而是他们根本没有看见三法印
ที่ว่าไม่เห็นใจรักเพราะว่ามัวแต่ไปสนใจว่า กระบวนการทำงานของจิตของสภาวะอันนั้นเนี่ยมันเรียงลำดับมายังไงจนไม่ได้สังเกตว่าสภาวะอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับอีกอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบทอดกันมาเนี่ยเขาไม่เห็นตรงนี้แต่เขาจะไปเห็นเรื่องราวเหมือนเราดูการ์ตูนอ่ะเราจะเห็นภาพเคลื่อนไหวแต่เราไม่เห็นว่าภาพเคลื่อนไหวมันมาจากภาพนิ่งทีละภาพทีละภาพทีละภาพ
而且即使是那些可以去照见到整个运作流程的人，而且他们绝大部分并没有看到三法印，为什么？因为他们会迷失进去去看每一个细节，然后就像那个看那个动画片一样的，他们看到的是一个整体的这个整个动画片的整个内容，他忘了这个动画片本身是由一个片段一个片段一张一张的都是生灭生灭的，因为他忘了看了这个一个生灭一个生灭的，他记住的只是一个整个的一个情节。
本来เวลาที่เราภาวนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นละเอียด
因此在我们修行的时候这个并不是必须的并不必须一定要看到非常微细的
ใครเห็นละเอียดก็ให้ดูแบบละเอียดไป
如果谁能够看到很微细很细致的那你就去看那个微细和细致的
ใครเห็นสภาวะที่หยาบหยาบก็ดูสภาวะที่หยาบหยาบไป
谁如果可以看到那个很粗粗的那个你就去看那些很粗的
แต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันได้ปัญญาเหมือนกัน
但是如果只要你能够看到三法印那个都可以同样开智慧
เห็นละเอียดแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่มีประโยชน
์即使你能看到极微细的如果你没有看到三法印那个也没有任何意义
หลายคนนะหลายคนพยายามที่จะดูให้ละเอียด
有些人他们会努力的想要看到更细致更微细的
มันไม่ต้องไปพยายามนะ
มันเห็นเอง根本不需要去努力
อย่างผมเนี่ยภาวนามาเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรละเอียดเลย
比如老师修行以来从来没有看到过什么很细致的
ผมเป็นคนที่ดูสภาวะได้หยาบมาก
老师是一个看到的是一个看到的只是那些很粗的那些东西
อย่างเวลาโกรธเนี่ยผมมาดูได้ก็ตอนที่ความโกรธมันตัวโตแล้ว
比如那个老师看那个生气那个看到生气往往已经是长得非常大的生气了
แต่ถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราก็จะเกิดสติเกิดจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นความโกรธดับไปต่อหน้าต่อตาได้
如果我们真的会看的话这个我们就可以看到这个生气啊在自己的眼皮底下然后灭去
เพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องดูละเอียดดูเท่าที่เราดูได
้因此我们完全不必要去努力的去观到最微细的其实我们只需要去我们能知道多少我们就去知道多少
อย่างใครที่เวลาโกรธแล้วเริ่มเห็นตั้งแต่มันมีจิตมันไหวๆขึ้นมาเนี่ยก็ดูไป
比如有些人能够当观自己生气的时候甚至可以观察到心刚刚开始有一点点动荡不安的时候那如果你能观察到那你就去观察
มันต้องเห็นจิตไหวๆแล้วสติเกิดก็จะเห็นจิตไหวๆนั่นแหละดับไป
如果当你看能够看到心有一点点动荡不安的时候其实如果决心升起的时候这种动荡不安就会自然的灭去
แต่ผมไม่เคยเห็นเลย
老师就说老师从来没有看见过
ผมไม่เห็นก็ตอนที่มันโกรธไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมันเป็นตัวโกรธเรียบร้อยแล้ว
老师说当老师看到生气的时候往往这个生气已经长得非常大了
แล้วก็มาหัดดูไอ้จิตที่มันโกรธตัวใหญ่ๆนั่นแหละดูไปง่ายดี
然后老师就是训练去看这个长得很大的这个生气因为这样很容易就看到了
เพราะนั้นหลักอีกอันหนึ่งก็คือให้เราดูสภาวะที่เราสามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้องดูมัน
因此我们训练的时候就尽自己以自己能够观察的这个在自己的能力范围之内去观察根本不用去紧盯跟专注或者是努力做出什么
แล้วก็จำให้แม่นเลยว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรให้ทำหน้าที่เป็นแค่คนดูอยู่เท่านั้น
因此无论我们观察什么，我们都只是尽我们自己的责任，变成一个观者。
ไม่ต้องไปควานหาหรือว่าไม่ต้องไปพยายามค้นหาที่จะดูอะไรที่เราไม่เห็น
不完全不必要去努力的去寻找那些我们还看不见的那些东西。
แม้กระทั่งเวลาที่หลวงพ่อบอกก็ตาม
包括即使是龙破教导我们。
ไม่ใช่ว่าพอหลวงพ่อบอกปุ๊บเราจะต้องมาดูให้มันเห็นปั๊บ
并不是代表说龙破八波尊者一讲呢我们马上就要看到。
อย่างบางอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยกว่าจะเห็นเนี่ยเป็นปีก็มี
因为有时候龙婆教导的东西是要等到我们真的看到有时候甚至要花一年的时间
อย่างคนที่ติดเพ่งอ่ะที่หลวงพ่อเคยบอกเมื่อปีที่แล้วว่าติดเพ่งเนี่ยผ่านไปตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าติดเพ่ง
比如龙婆八波尊者会指出有些人是紧盯跟专注有的人甚至要花一年甚至好几年才会发现说哦真的我在紧盯跟专注
เพราะฉะนั้นให้ทำใจว่าไม่เห็นก็คือไม่เห็น
因此一定要让自己要安慰自己说那个看不到就是还没有看到
แล้วก็หัดดูสิ่งที่เห็นนั่นแหละพอแล้ว
也就是去观察那些自己可以观察得到的东西就足够了
ดูสิ่งที่เห็นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะค่อยๆเห็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเอง
就是去观察那些自己可以观察的然后那些观察到的如果那些我们还观察不到的它自然会一点一点的增加
เวลาที่เราฝึกดูอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดสติขึ้นมาบ่อยๆโดยอัตโนมัติ
一旦我们能够就这样去训练下去一旦我们能够更加自动频繁的有觉性了
เมื่อเรามีสติได้บ่อยอัตโนมัติแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกของเราเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ไม่ทำผิดศีลไม่ทำกรรมที่มันเป็นกรรมชั่วต่าง
ๆ因此一旦我们能够自动频繁的更加能够去觉知自己了我们活在这个社会中活在这个世间我们就可以做到不犯戒然后不造那些恶业
เพราะจิตที่มีสติเนี่ยมันเป็นจิตฝ่ายกุศลมันจะไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นอกุศล
因为一个有决心的人这个决心是属于善法一个有决心的人是不会去做那些不善法的
แล้วก็จิตที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าเรามีสติและมีจิตที่เป็นกุศลเวลาที่เราทำงานเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยจะได้คุณภาพดีขึ้นด้วย
一旦我们有决心了，我们在工作之中，我们的工作就会比以前更加有质量。
เวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องคิดเลยอ่ะจิตที่มีสติเนี่ยมันจะรู้อัตโนมัติเลยว่าจะแก้ปัญหายังไง
而且当我们的工作中出现一些问题的时候，我们根本不用去想，那个决心会自然的去运作，知道应该如何去处理和面对这样的问题。
วันนั้นอันนี้เป็นประโยชน์แบบทางโลก。
这个是指在我们在世间的这些利益。
เปรียบเสมือนว่าเรามาภาวนาแล้วเนี่ยอันนี้คือของแถม。
这个好比就是这些成果跟收获就是副产品随赠品
เพราะของจริงที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราจะได้จิตตั้งมั่นจากการฝึกสติเนี่ยเราจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมา
这个真正可以得到的就是我们的心啊会越来越频繁的安住
พอจิตเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเรามาดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นไตรลักษณ์
一旦我们的心可以安住了我们在观身还是观心的时候我们就会照见到三法印
แล้วเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญญา
一旦我们能照见三法印一遍又一遍的成佛一遍又一遍的去重复最后有一天我们就会产生智慧
เมื่อไหร่ที่เกิดปัญญาที่สุดแล้วเนี่ยตอนนั้นแหละมันจะแจ้งนิพพานพ้นทุกข์ในตอนนั้นเลย
什么时候智慧圆满呢就会在那一刻就会照见到涅槃
เพราะนั้นไม่ต้องรีบนะ
因此大家不要着急
รีบเมื่อไหร่แล้วจะเละ
什么时候着急什么时候就会流产呢
ให้หัดไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆหัดทุกวันนะครับ
就是这样持续的修行下去每一天的去持续的训练自己
แล้วเมื่อไหร่ปัญญาถึงพร้อมเราก็จะแจ้งนิพพานเอง
什么时候智慧圆满了这个就会自然的照见涅槃涅槃自然会现前
ยังทันไหมเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเอาสรุปสรุปหลักแล้วกัน
อ่า就是总结一下啊总结一下
นะครับก็คืออันแรกให้ค่อยๆหัดไปสบายๆอย่าเครียดอย่าเคร่งเครียด
也最开始也就是要慢慢的轻松自在的训练无需紧绷或者是紧张或者是太过于认真
แล้วก็ระหว่างวันเนี่ยพยายามนึกให้ได้บ่อยๆนะครับว่าเราจะต้องกลับมามีสติรู้กายรู้ใจเรา
在白天的时候就要经常的去提醒自己要训练自己回来去感觉自己的身感觉自己的心
แม้กระทั่งเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาวิธีว่าทำยังไงให้เรานึกให้ได้บ่อยๆว่าต้องมารู้กายรู้ใจ
即使是我们在工作中的时候我们也要去找一些方法能够经常去提醒自己就是回来感觉自己的身回来感觉自己的心
你可以动他们按拆控制的吗
有谁在工作中一定要用到电脑用电脑在工作的有吗
有嘞
哦
真的很多拆控制的呢几分钟就有那种
你体会一下你能够感觉到吗当我们在用电脑的时候我们的心啊就会跑到那个屏幕里面有时候这样的状况会从早到晚意思是这样的状况我们就会忘记要回来觉知自己的身回来觉知自己的心老师以前也是这样的一个状况
我们用一体เอากระดาษโน้ตแผ่นเล็ก
ๆ那老师就会用一个方法就是用一个小纸条
มาเขียนประโยคธรรมะไว้ประโยคหนึ่ง
然后就会写一句很短的法语
ผมเขียนประโยคที่ว่าให้รู้สิ่งที่ปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลาง
老师写的那句话就是要去看到所有的状况然后要以中立的心去看待他们
แล้วก็แปะไว้ข้างๆจอคอมพิวเตอร
์然后就会把它贴在这个屏幕的旁边
แรกๆอ่ะไม่เห็นเลยว่ามีอันนี้อยู
่然后很多时候根本没有看到这个小纸条
เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เห็นหน้าจอจนกระทั่งกระดาษแผ่นเล็กๆที่แปะอยู่ข้างๆเนี่ยมองไม่เห็น
为什么因为一心那个心一直在盯在这个镜头里面然后在旁边贴的这个小纸条根本没有看见
หลายวันเข้ามันจะค่อยๆเหลือบมาเห็นไอ้กระดาษแผ่นเนี้ย
然后几天以后心才会慢慢的看到那个小纸条
พอเหลือบมาเห็นก็จะเห็นข้อความทำให้เรานึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อต้องกลับมารู้สึกตัวนะ
然后一旦看到这个小纸条才会想到小纸条上面写什么东西然后一想起来之后才会回来觉知自己
อันนี้ก็เราก็ต้องไปหาเทคนิคเอาเองว่าเราจะทำยังไงให้นึกขึ้นมาได้
这样的话每一个人都应该去寻找一个适合自己的一个小窍门一个小方法能够提醒自己
หรือแม้กระทั่งเราใส่ประคำข้อมือเนี่ยสร้อยข้อมือเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้นะ
或者是我们手里面戴的这个那个手链这个也可以帮忙的
พอเวลาที่เราเพลินๆปุ๊บมือขยับเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็จะนึกได้ว่าอ้าวเมื่อกี้ขาดสติไปแล้ว
比如我们就这样突然之间手一动突然之间发现我们手上会有一些不同的感觉然后我们就会很快感觉到自己说哦我忘了自己了
หรือเวลานั่งรถไม่มีอะไรทำมันก็จะขาดสติง่ายก็เอามาเล่น
或者是我们坐车的时候我们很容易迷失自己我们就把这个手链把它取下来然后一颗一颗的慢慢的去拨动
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอุบายพวกนี้ช่วยให้เรานึกขึ้นมาได้ในแต่ละวัน
因此我们在每一天之中我们都要找一些小方法能够提醒自己很快的回来觉知自己
แล้วก็ในแต่ละวันนะครับเมื่อไหร่ที่เกิดอารมณ์ทางใจขึ้นมาเกิดกิเลสเกิดโลภโกรธหลงนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเบื้องต้นก็คือเราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน
因此在我们每一天心里里面都会升起贪嗔痴，这样的话我们首先第一个一定要能够持守五戒。
ถ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงไปก็หาทางทำให้ใจสงบลงก่อน。
如果我们这个心中升起的这个情绪非常的强烈，那我们就要寻找方法让我们的心慢慢的平复下来。
พอสงบลงแล้วเราค่อยกลับมาฝึกของเราต่อไป。
一旦我们的心情平复下来，我们就可以继续修行。
แต่ถ้ามันไม่ได้รุนแรงก็หัดดูมันไปเลย。
但是如果这个情绪的程度不并没有强烈到足够的程度，我们就持续的去观下去。
แล้วก็ในแต่ละขณะนะครับที่เราฝึกเนี่ยให้เราหัดรู้หรือดูเฉพาะสิ่งที่เรากำลังรู้สึกว่ามันปรากฏอยู่ชัดเท่านั้น
在任何的一刹那我们只是去知道当下能够觉知到最清楚的那个对象
ขณะใดที่รู้สึกร่างกายได้ชัดก็ดูกายไป
如果什么时候我们能够清楚更能够清楚的觉知身那我们就去觉知身
ขณะใดรู้สึกถึงสภาวะหรืออารมณ์ทางจิตใจได้ชัดก็ดูจิตไป
什么时候能够清楚的觉知心那我们就去觉知心
แต่ว่าให้ดูแบบแค่รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นน่ะแค่รู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นน่ะ
当我们觉知的时候只需要很模模糊糊的知道说身体身就是那个状况心就是那样的一个状况
ไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขอะไรทั้งสิ้น
不需要去对治或者是去改造他们
แล้วก็ทุกวันนะครับทุกวันในชีวิตประจำวันก็หัดรู้กายรู้ใจไปแล้วก็หาเวลาทำรูปแบบวันละกี่นาทีก็ได้เท่าที่เราสามารถทำได้
因此每一天我们都要去训练去觉知我们的身去训练觉知我们的心而且要在正确的一些固定模式里面训练哪怕一天只有几分钟也好就是我们能做多少我们就做多少
ใครชอบรูปแบบไหนก็ทำรูปแบบนั้นแหละ
谁喜欢哪种方式就修那个方式
ก็แล้วแต่ชอบไปรูปแบบนะครับ
那个是以根据自己的喜好来
แล้วก็อย่าขี้เกียจ
但是也不要偷懒
อย่าท้อแท้
别去气馁懈怠
แล้วก็อย่าเลิกนะ
也别放弃
เพราะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็ขี้เกียจละ
因为有些人觉得修行没有结果然后就开始懈怠懒惰
บางคนไม่ได้มรรคผลสักทีนึงก็ท้อละ
有的人修了那么久觉得说我怎么修了几天好几天呢怎么道果涅槃还没有产生呢然后就想放弃了
บางคนเลิกไปเลยก็มีนะ
然后有的人彻底从此以后再也不修行了也有
เพราะนั้นวันนี้เราหัดแล้วมันไม่ได้มรรคผลเนี่ยก็อย่าไปเลิกอย่าไปท้ออย่าขี้เกียจพรุ่งนี้ตื่นมาหัดต่ออีก
因此即使我们今天还没有产生道果涅槃也没有关系明天起来了我们又开始继续修行
ตราบใดที่ไม่เลิกนะวันหนึ่งมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเอง
什么时候我们只要还没有放弃最后道果涅槃就会有现前的那一天
ครับอันนี้เป็นสรุปหลักทั้งหมดให้ฟัง
这个就是对于整个修行做了一个总结
นะครับพวกเราเหลือแต่พวกเราต้องเอาไปฝึกกันต่อเอง
但是在座的各位一定要把它拿到我们的现实生活中自己去实践和修行
แล้วก็แต่ละคนก็จะฝึกได้ผลเร็วช้าไม่เหมือนกัน
而且每一个人他进步的快慢那是不一样的
ใครฝึกได้เร็วเราก็อนุโมทนากับเขาไป
谁如果进步比较快我们就可以去随喜他的功德
ใครฝึกได้ช้าก็อดทนไป
谁如果进步比较慢那我们就忍一忍
ผมฝึกมาเนี่ยด้วยความยากลำบาก
老师自己训练其实这一路走过来是非常的艰难跟艰辛的
ท้อแท้ใจนี่ก็บ่อยเมื่อก่อน
而且以前也是经常的非常的灰心丧气。
ยังมีช่วงหนึ่งที่ผมฝึกสมถะ
比如有一段时间老师在训练สมถะ
ผมเป็นคนที่ฝึกสมถะไม่ได
้老师是是无法训练สมถะ的那一种
ในช่วงนั้นคนที่ไปเรียนด้วยกันเนี่ยทำได้หมดเลย
那一段时间跟老师一起去修行的人其他所有人都可以修习สมถะ
เขาก็คุยกันทำอย่างโน้นอย่างนี้ได้คุยกันสนุกมาก
他们在那个地方津津有味的在分享着他们的修行的收获
ผมทำไม่ได้กลับบ้านนั่งร้องไห้เลย
老师没有任何的收获然后回家之后只有一个人哭大哭一场
นี่บอกด้วยความไม่อายเลยนะร้องไห้แบบร้องเหมือนเด็กๆเลยอ่ะ
那个真的是是这样就像一个小孩子一样就是嚎啕大哭
แต่ก็สุดท้ายก็ไม่เลิก
但是也仍然没有放弃
แล้วก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเพิ่งมาเข้าใจตอนหลังว่าถึงแม้เราทำสมถะไม่ได้เราก็สามารถฝึกสติให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เกิดปัญญาได้เหมือนกัน
就是这样没有放弃的这样不停的修下去也是这样不停的哭下去但是直到后来才发现说其实即使是修不了僧摩他也没有关系我们可以走另外一条路也就是去发展觉性然后修习让心可以安住一样可以走上离苦的之路
วันนั้นเราต้องเหมือนกับต้องศึกษาให้รอบครอบด้วยว่าการภาวนาเนี่ยมันทำได้กี่แนวทางแล้วเราจะไปแนวทางไหนที่มันเหมาะกับเรา
因此我们首先一定要去全面的去了解修行有多少条路究竟哪一条路更适合自己
เพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าการจะให้มีจิตตั้งมั่นเนี่ยมันทำได้สองอย่างทำสมถะก็ได้หรือจะฝึกสติก็ได้
我们一定要透过学习去了解到让心安住是有两种方法的一种方法是训练禅定第二个就是发展觉性
ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราทำหรือว่าเราอย่างที่ผมไม่เข้าใจทีแรกผมคิดว่าต้องทำด้วยสมถะเท่านั้น
如果没有理解正确就像老师最开始的时候认为只有依靠修习禅定才能训练心安住
ก็พยายามทำทั้งที่ทำไม่ได้เนี่ยอยู่12ปี
就是那样去修了12年明明知道自己修不了但是而且那个方法并不适合自己但是依然痛苦的去训练了12年
ไม่เกิดจิตตั้งมั่น
根本没有产生任何的心安住的那个状态
แต่พอหลวงพ่อประโมทบอกให้มาหัดรู้สึกตัวหัดดูกายดูจิตเอาเนี่ยผมใช้เวลาแค่ประมาณ3เดือนเนี่ยก็เกิดจิตตั้งมั่นได
้后来是碰到了龙婆巴木尊者然后龙婆巴木尊者教导老师来回来觉知自己的身觉知自己的心大概花了3个月心就会来到安住的状态
แล้วพอเกิดจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ให้หลวงพ่อก็ให้มาหัดทำวิปัสสนาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4
然后一旦老师的心可以安住了龙婆巴木尊者就教导他来开始修习四念处
ตรงเนี้ยมันเหมือนกับทุกคนนะตรงที่ทำวิปัสสนาหรือเจริญปัญญาด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ว่าจะมาทางสมถะหรือฝึกสติก็ต้องมาทำสติปัฏฐาน4เพื่อเจริญปัญญาเหมือนกันทุกคน
其实这样的一个这样的一个方法每一个人都是适合的无论你是从观身观受观心还是观法
นั้นพอมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ต้องมาเจริญปัญญาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4
一定要先训练心可以安住训练心安住之后才开始开智慧开智慧一定是依靠的是四念处
แต่ตอนที่ผมเรียนกับหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวช
那个时候老师跟龙婆巴木尊者学习的时候那个时候龙婆巴木尊者并没有出家还是居士
龙婆就没得สอน ละเอียด มาก มาย เหมือน ที่ เรา เรียน กัน อยู่ ตอน นี
้那个时候龙婆巴木尊者的教导并没有像现在这个这样细致跟维系
อย่างท่านบอกให้ผมมาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยแล้วท่านก็ยิ้ม
然后比如说跟老师让老师去修习四念处，然后龙婆巴木尊者只是笑。
ท่านบอกว่าทำยังไงไปหาเอาเอง。
然后只是对老师说怎么如何修，你自己去想办法。
แต่รุ่นหลังที่มาเรียนเนี่ยโอ้ท่านเทศละเอียดยิบเลยบอกหมดทั้งหมดเลยท่านบอกหมดเลย。
那个至于后来跟龙婆巴木尊者学习的人，那个都会听到非常细致的讲解，几乎把所有的那个路全都讲出来了。
ตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าสติปัฏฐานสี่มันต้องทำยังไงไม่รู้จริงๆ。
老师那个时候也是一头的雾水，真的不知道修习四念处应该怎么修，是真的不知道啊。
我姑爸讲，บอกให้ไปหาเองก็พยักหน้า。
那个时候老师尊者跟对老师说你自己去找吧，然后老师也只有点点头说好。
ไม่ถามเลยนะว่าทำยังไง。
而且老师并没有去问他说应该怎么修。
กลับบ้านมาก็ทำไม่เป็นหรอก。
然后回到家也不会修。
ทำอะไรเป็นล่ะตอนนั้นแค่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้ขาดสติไปเนี่ยทำเป็นอยู่แค่นั้นอ่ะ。
那个时候什么也不会，只会一点，就是刚才我忘了自己，刚才呀、啊、我走神了。
我ทำเป็นอยู่แค่นั้นก็ทำอยู่แค่นั้นแหละ。
因为只会那么一点点，那就只做那么一点点。
ทำไปทุกวันมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเอง。
就是每一天那样去修，每一天那样去修，然后自己的理解就会慢慢的去增长。
ก็ตั้งแต่เริ่มเรียนกับหลวงพ่อ3เดือนเนี่ยเริ่มจะมีจิตตั้งมั่นแล้วก็พอหลวงพ่อบอกให้ไปเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทำไปอีกประมาณ5เดือนก็เป็น8เดือน。
然后最开始大概跟了龙婆巴木尊者三个月，心就开始安住。然后大概跟着这个时候尊者教导老师去修习四念处。然后大概五个月以后，
แล้วถึงวันหนึ่งมันก็เข้าใจมันเนี่ยที่มาพูดให้ฟังได้เนี่ย。
然后就有一天就突然之间明白了，那个明白的这些东西就是现在给大家分享的这些。
มันเข้าใจขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ไปนั่งถามนั่งเรียนอะไรก็คือแค่เราภาวนาของเราไปอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งธรรมะมันเกิดขึ้นเอง
当就是只是自己那样去实践和去修行，并没有问任何人，这个法会自然的现前。
ช่วงแรกอธิบายไม่ได้เลยว่าสติคืออะไรไม่สามารถจะพูดได้เลย。
而且在最开始的阶段根本无法去说清楚觉性是什么，根本无法讲出来。
อะไรคือรู้สึกตัวเนี่ยพูดอธิบายไม่ได
้。什么是觉知自己，什么是觉性，根本无法解释。
อาศัยเงี้ยรู้ว่าเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอไปแล้วจนสุดท้ายก็เกิดความเข้าใจแล้วก็มาอธิบายเรียบเรียงอะไรออกมาอย่างเงี้ยได้。
其实靠的就是知道刚才忘了自己，或者是知道刚才走神了，其实就是依靠不停的去修行这个实践这个，然后自然的心会明白如何去解释，如何去跟别人去讲解。
อภิธรรมอะไรก็ไม่เคยเรียน，
包括那个阿毗达摩也从来没有学习过。
เพราะว่าเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง。
因为学习了根本摸不着东西。
ก็นี่แหละอาศัยการภาวนาล้วนๆเลยที่มาอธิบายพวกเราคุยกับพวกเราได้อยู่ทุกวันเนี้ย
那今天之所以能跟大家互动，其实完全依赖的是自己一个纯纯粹粹的一个修行跟实践。
เพราะนั้นพวกเราก็ไม่ต้องกังวลนะว่าภาวนาแค่นี้มันจะรู้อะไรมากมายหรือไม่รู้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยถึงจุดหนึ่งธรรมะมันจะเกิดขึ้นมา
因此啊大家并不需要去担心说我们就只是修那么一点点，我们怎么可能会知道那么多东西呢？请你不用担心，只要你就这样一步一个脚印的修下去，有一天心自然会明白，法自然会从你心田里面自然的流淌出来。因此大家回到中国之后就要自己慢慢的去训练自己去实践。
没奈呢不了我的เก่งกว่าผมเลยอนาคต
不一定呢说不定未来你们会比老师更棒
ก็เราคงมีโอกาสได้คุยกันเท่านี้เราคงไม่มีโอกาสจะได้คุยกันมากกว่านี้นะครับ
可能我们的一起互动的机会可能就到这里结束了。
ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจให้มีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้รู้แจ้งมรรคผลนิพพานโดยเร็ว
愿各位在法上面都可以心想事成，而且在最短最快的时间内里面体证道果涅槃。
ใครไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ประสานต่อ
大家如果有什么不明白的可以去请教阿江邦山老师
พวกเราทุกคนมีบุญมาก
在座的每一位都非常具有福报
ที่จริงยังไม่เคยมีคอร์สไหนที่เคยจัดให้ถึง10วัน
真的没有任何一个禅修班会做到10天
ขนาดจัดให้คนไทยเองเนี่ยมากที่สุด4วัน
一般在泰国最多最长也就是4天的禅修
แล้วก็4วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีผู้บรรยายที่มีคุณภาพมาให้เราทุกคน
而且即使是4天并不是每一位老师都这个法都有领悟法的程度都有那么高的老师
ที่จริงคอร์สนี้ผมดีใจมากที่ผมได้อาจารย์สุรวัตรมา
真的在我们这一次禅修课程上面我真的觉得老师觉得真的很高兴有阿江索拉瓦这样的老师能够来到我们的禅修课程上跟大家来分享法
คือเราจะพบว่าผมอาจารย์สุรวัตรกับพระอาจารย์กฤตเนี่ยพูดเอาเรื่องเดียวกันมาพูดแต่พูดคนละแบบกัน
大家就会惊讶地发现那个这三位老师阿江给尊者阿江索拉瓦和阿江巴山老师三位老师他们虽然讲的同样一个东西可是他们讲的角度是完全不一样的
ที่จริงความสำเร็จของคอร์สนะขาดไปสักคนหนึ่งก็ไม่สำเร็จแบบนี
้真的在我们整个禅修课程上面如果缺少了任何一个老师我们都很难达到我们现在这样的一份圆满的一个结局和一个成绩
อาจารย์สุรวัตรมาสอนพวกเรา3ครั้ง
那个阿江索拉瓦来教大家法能够讲法有3次
ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้ว
这一次是阿江索拉瓦他的最后一次讲法然后结束之后呢老师会回到曼谷
คือมันเป็นประเพณีเป็นความงดงามอันหนึ่งซึ่งเราทุกคนนะในฐานะลูกศิษย์ผมเองก็เป็นถือว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันเวลาเรามาเจอกันเนี่ยบางทีมันอดไม่ได้ซึ่งจิตของพวกเรานะมันยังมีกิเลสยังปรุงอกุศลได
้เนอ我们每一位我们每一个作为学生或者是作为弟子包括老师自己也是认为是阿江索拉瓦老师的弟子那我们当然了我们必然我们还没有完全离苦的时候我们心底里面依然就会还会有烦恼习气升起
ฉะนั้นผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพวกเรามาร่วมกันขอเข้ามาอาจารย์สุรวัตรด้วยกันผมก็จะขอเข้ามาเหมือนกัน
因此我想邀请在座的各位包括老师自己在内我们一起当着我们的老师也就是阿江索拉瓦我们当着他的面一起来请求原谅和求忏悔
ให้ทุกคนตั้งใจนะคือผมจะพูดเป็นภาษาไทยสองแปลให้เขาเป็นภาษาจีนใจเขาจะได
้然后请各位一起来用心然后老师会说泰文然后请宋来翻译成中文
พวกเราตั้งนโมพร้อมกัน
大家一起来南无就是那个三词简短的赞颂那个佛陀的
นโมตัสสะ ภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหากข้าพระเจ้าทั้งหลาย
如果我们在座的每一位
ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง
可能犯过一些过失
ล่วงเกินต่ออาจารย์สุรวัตร
可能对于อาจารย์สุรวัตร有任何的侵犯
ไม่ว่าโดยทางกายทางวาจาหรือโดยทางใจ
无论是以身口还是意的方式
ไม่ว่าจะด้วยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตาม
无论是有意还是无意的
ขออาจารย์ได้โปรดเมตตาให้อภัยกับพวกเราทุกคน
请求阿江慈悲的原谅和宽恕我们在座的每一位
เพื่อพวกเราทุกคนจะได้ตั้งใจสำรวมระวังกายวาจาใจให้ยิ่งขึ้นไปในการต่อไป
这样便于我们在未来的时候更加谨慎和小心我们的身口意
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรมของพวกเราทุกคนในการต่อไป
也为了我们在未来无论是在法上面还是在世间都更加的提升和发展自己
พวกเราทุกคนกราบอาจารย์สามครั้ง
然后每一位来一起顶礼我们的阿江索罗瓦老师三次
ขอโหสิและยกโทษให้ทุกคนจริงๆแล้วไม่มีโทษอะไรต้องยกให้เลย
那请允许我原谅和宽恕在座的各位的所有的冒犯跟过失实际上各位没有任何的冒犯跟过失存在的
我ไม่ได้รู้สึกเลยว่าผมถูกล่วงเกินอะไรจากพวกเรา
因为老师觉得没有感觉到任何在座的各位有任何一点点的冒犯和侵犯的
แล้วก็จริงๆแล้วไม่เคยคิดว่าใครเป็นลูกศิษย์เลยนะรวมทั้งภาษาหรือใครด้วยก็ตามแต่เนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองมีลูกศิษย
์老师就讲说他自己从来没有想过说谁是他的弟子包括阿江巴山老师他从来没有认为任何一个人是他的弟子的
แต่จะรู้สึกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเราเนี่ยเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเป็นญาติธรรมกัน
只是感觉到在座的每一个人是他的亲人他的亲戚和朋友
เป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกัน
我们都一样是佛陀的弟子佛陀的子女
เพราะนั้นไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์ก็ได้
ไม่ให้เร
ีย
กอะ
ไรเรียกพี่เรียกอะไรก็ได้เรียกน้อง
ก็แล้วก็大家先礼佛礼完佛之后顶礼师父跟老师然后就休息